Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Jurnal Militar Scutul Dobrogei. Sper că v-ați obișnuit cu noua zi de luni, în care o să ne auzim cel puțin până la o nouă schimbare în grila Radio Constanța. Olivia Bucioacă sunt, Bogdan Suțianu alături de mine în regia de emisie. Iată, luni ne găsește de acum încolo împreună până aproape de orele 19, 18 și 28 de minute acum. Jurnal Militar ascultați aici la Radio Constanța. Seabreeze 23 Storm Breeze. Nu știu la ce vă duce cu gândul, dar eu vă spun că este vorba despre un exercițiu multinațional desfășurat în săptămâna care s-a încheiat în Marea Neagră și în Delta Dunării. Vorbim imediat. Actualitatea militară, misiunile internaționale în această seară și, ca de fiecare dată, subiectul săptămânii. Astăzi, un interviu cu profesorul în relații internaționale, Ștefan Ciochinaru, cu o nouă analiză a evenimentelor importante din lume, dincolo sau în legătură cu războiul ruso-ucrainean. S-au încheiat și jocurile Invictus de la Düsseldorf, momente emoționante și multe medalii obținute de ai noștri militari. A început școala și nu puteam să nu vorbim despre deschiderea noului an de învățământ în două dintre instituțiile militare de aici, din Constanța, Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza și Școala Militară de Maestri Militari a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu. Un reportaj v-am pregătit cu elevii și ale lor impresii, gânduri și dorințe. Un anunț important la final de ediție, așadar rămâneți cu noi! Vorbim despre Seabreeze 23, Summer Storm, un nume de cod interesant dacă ne gândim la ce se întâmplă de ceva timp în Marea Neagră, și aici mă refer la pericolul real de mine derivante provenite din zona de nord a Mării Negre. Obiectivul major, de altfel, al exercițiului, acela de luptă contra dispozitivelor explozive, în speță a minelor marine, despre care tot aminteam, un exercițiu condus de comandamentul componentei navale, desfășurat în Marea Neagră, în portul militar Constanța și în Delta Dunării, în raioane terestre și fluviale, în funcție de specificul misiunilor. O să vă rog pe dumneavoastră să detaliați un pic despre misiuni, despre obiective, despre ce s-a întâmplat la acest exercițiu și cât de important este pentru forțele navale.
În zona maritimă s-au desfășurat operațiuni cu vehicule subacvatice autonome de tip UUV, operațiuni în ape foarte puțin și puțin adânci, până la 30 de metri adâncime, de căutare, identificare și neutralizare prin explodare controlată a obiectelor subacvatice, de tip imitator de mine subacvatice sau derivante, precum și exerciții reale de demolări subacvatice. Exerciții de monitorizare a traficului naval pe căile de comunicații maritime, căutarea minelor de suprafață derivante simulate cu nava, cu drone lansate de pe navă și cu sprijinul unei aeronave de patrulare maritimă din cadrul flotei a 6-a forțelor navale ale Statelor Unite ale Americii în Europa, și exerciții de respingere a unui atac simulat cu drone. Ca activități principale desfășurate în raioanele fluviale, își menționa exerciții de scotocire și recunoaștere pe brațul Chilia, monitorizarea traficului comercial pe brațele Dunării, precum și exerciții de supraveghere și control al traficului cu nave fluviale.
Având în vedere că exercițiul s-a încheiat, dacă puteți formula o concluzie în urma ceea ce s-a desfășurat, așa cum am spus, atât pe mare, în portul militar Constanța și la fluviu.
Consider că obiectivele pe care ni le-am propus la începutul acestui exercițiu împreună cu partenerul american, ni le-am atins prin desfășurarea acestui exercițiu multinațional. Ne-am exersat și validat și îmbunătățit procedurile naționale de luptă contra minelor prin schimbul de experiență în acest domeniu între națiunile participante la acest exercițiu. De asemenea, am pus bazele unei viitoare colaborări regionale în ceea ce privește eliminarea pericolului de mine, atât pe timpul războiului ruso-ucrainian, cât și după încetarea acestuia. Am arătat faptul că forțele navale române, împreună cu cele aliaților și partenerilor regionale, reprezintă un factor de stabilitate și securitate în regiunea Mării Negre, și astfel consider că am transmis mesajul multinațional strategic prin promovarea stabilității, siguranței și securității în această regiune. Un aspect foarte important îl reprezintă faptul că am îmbunătățit procedura de cooperare a Centrului de Operații Maritime din cadrul Comandamentului Componentei Navale cu Centrul de Operații Maritime al Flotei a 6-a Forțelor Navale ale Statelor Unite ale Americii în Europa.
Nu pot să nu vă întreb de prezența scafandrilor ucraineni aici în Marea Neagră la acest exercițiu. De asemenea, ați amintit și de un vehicul subacvatic autonom.
Unul din principalele obiective la acestui exercițiu a fost și acomodarea forțelor navale ucrainiene și antrenarea acestora în lupta contra minelor prin schimbul de experiență acumulat de către celelalte forțe participante în acest domeniu. Țin să apreciez implicarea forțelor navale ucrainiene în acest exercițiu prin participarea cu UV subacvatic, vehicul autonom subacvatic, care a avut scopul de căutare și cercetare subacvatică. Elementele EOD ale acestora au identificat foarte bine imitatoarele de țintă submarine plasate din timp în cadrul acestui exercițiu și au acționat în comun cu specialiștii EOD al forțelor navale române și a celorlalte forțe participante în neutralizarea și distrugerea acestora.
Ce poate să aducă nou sau ce înseamnă până la urmă orice exercițiu desfășurat care are ca obiectiv siguranța libertății navigației?
Una din misiunile cele mai importante ale forțelor navale este asigurarea libertății de navigație pe căile de comunicații maritime și fluviale. De aceea, în momentul în care ne-am decis să participăm la acest exercițiu, ne-am propus să ne îmbunătățim procedurile prin schimbul de experiență cu partenerii participanți în acest exercițiu, aliați și nu numai. Siguranța maritimă reprezintă în zilele de astăzi cel mai important lucru, vedem și pe plan economic, nu numai militar. Acest exercițiu ne-a dovedit încă o dată că împreună și nu singuri, în această regiune foarte încercată în această perioadă, reprezintă un factor decisiv în asigurarea libertății de navigație.
Vă mulțumesc frumos!
Mulțumesc și...
Ați ascultat un interviu despre importanța și concluziile exercițiului SEA-BREEZE 23 cu ofițerul de proiect, comandorul Ioan Negru. Despre exercițiul multinațional, vă mai spun că a fost organizat de Forțele Navale Române în comun cu Forțele Navale ale Statelor Unite ale Americii, la care s-au alăturat alte 5 state, Bulgaria, Franța, Marea Britanie, Turcia și Ucraina. Și pentru că am amintit de Ucraina, trebuie să vă spun că ani buni exercițiul s-a desfășurat în această țară și cu participarea Forțelor Navale Române, iar din cauza războiului, organizatorii au luat decizia să desfășoare exercițiul într-o altă țară. România a fost desemnată gazda acestui exercițiu, implicată cu forțe și capabilități destinate luptei contra minelor și EOD. Un dragor maritim, o navă rapidă de scafandri, o vedetă blindată, embarcațiune rapidă și bărci de asalt, specialiști în distrugerea dispozitivelor explozive, infanteriști marini și personal de stat major. Exercițiul a fost condus de comandamentul componentei navale din partea Forțelor Navale Române împreună cu structuri din Statele Unite ale Americii în Europa, respectiv flota a 6-a, iar obiectivul major a fost instruirea participanților pentru lupta împotriva minelor marine în vederea asigurării libertății de navigație pe fluviu și pe mare. Am aflat așadar ce se întâmplă în Marea Neagră. Vă propun acum să vorbim despre alte evenimente importante, naționale și internaționale. Informații de actualitate aflați din grupajul de știri realizat de colegul meu, Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Începând de pe 13 septembrie, sunt restricții suplimentare de zbor în spațiul aerian limitrof graniței cu Ucraina între Sulina și Galați pe o adâncime de 30 de kilometri în interiorul spațiului aerian național până la înălțimea de 4.000 de metri. În zonele restricționate nu este permis zborul aeronavelor pilotate sau nepilotate, cu excepția aeronavelor de stat și a celor aflate în situații de urgență. Restricții de zbor s-au luat încă din luna mai a anului trecut, după începerea războiului din Ucraina, iar acum acestea au fost extinse pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, generalul de brigadă Constantin Spânu.
Până la 4.000 de metri interzicem zborurile astfel încât să putem să detectăm mai ușor orice aeronavă care zboară la înălțimi mici și foarte mici. Atacurile cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainiene se execută la înălțimi mici și foarte mici, adică în spațiile în care orice sistem de radiolocație din lume are limitări constructive, are probleme să detecteze aceste ținte, de aceea vrem să creăm condiții cât mai bune, cât mai eficiente, astfel încât să putem să vedem aceste drone și la înălțimi mici și foarte mici.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilvăr, și șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-au întâlnit luni la București cu șeful Gărzii Naționale a statului american Alabama, generalul major Sherrill Garden. Cei trei oficiali au discutat despre securitatea la Marea Neagră și despre impactul războiului din Ucraina asupra spațiului euroatlantic. Referindu-se la recentele atacuri ale Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, ministrul Tilvăr a arătat că monitorizarea și securizarea spațiului aerian al României vor fi întărite prin sistemele proprii, dar și prin cooperarea cu aliații din NATO. A fost salutată și recenta decizie a Statelor Unite de a disloca în țara noastră aeronave F-16 pentru misiunile de poliție aeriană. Programul delegației americane în România a mai inclus vizite în unități militare din garnizoanele București, Sibiu, Târgu Mureș și Sighișoara. În Republica Moldova se desfășoară până pe 22 septembrie exercițiul multinațional combinat Scutul de Foc Rapid Trident 2023. 500 de militari români, americani și moldoveni se antrenează în comun pentru creșterea interoperabilității și a nivelului de pregătire pentru operațiunile de menținere a păcii. Exercițiul cuprinde trageri de luptă cu armamentul de infanterie și cu sistemele de artilerie, cu implicarea unităților de tehnică din dotarea Armatei Naționale, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării din Republica Moldova. Autoritățile de peste Prut au majorat în acest an bugetul apărării cu 68% până la 1,5 miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 0,5% din produsul intern brut. Anul acesta, Uniunea Europeană a alocat 40 de milioane de euro pentru a consolida capacitatea de apărare a Republicii Moldova, în timp ce Statele Unite ale Americii au trimis un lot de armament în valoare de peste 3 milioane de dolari. Serbia și Kosovo nu au căzut de acord asupra unui nou compromis propus de șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, în cursul unei noi reuniuni de criză care a avut loc joi la Bruxelles. Partea sârbă dorește să obțină o formă de asociere a comunităților sârbe din nord, în timp ce partea kosovară solicită înaintea oricărei discuții recunoașterea de către Belgrad a independenței Kosovo. De la războiul care s-a încheiat în 1999, relațiile între Priștina și Belgrad sunt la fel de tensionate. Serbia refuză să recunoască autoproclamata independență în 2008 a fostei sale provincii, a cărei populație de 1,8 milioane de locuitori, în principal de origine albaneză, cuprinde o comunitate sârbă de circa 120.000 de persoane care trăiesc în special în nordul Kosovo. Situația s-a înrăutățit în luna mai, când în timpul confruntărilor izbucnite, circa 30 de militari din KFOR, forța NATO din Kosovo, au fost răniți. De atunci, calmul a revenit, dar situația rămâne deosebit de instabilă, a avertizat la începutul acestei luni comandantul KFOR, generalul Angelo Ristuccia. România contribuie cu trupe la forța NATO din Kosovo.
Ascultați Jurnal Militar cu Olivia Bucioacă.
Jocurile Invictus de la Düsseldorf din Germania s-au încheiat. Militarii noștri au luptat ca de fiecare dată cu demnitate și curaj și au făcut cinste României, iar palmaresul echipei țării noastre s-a îmbogățit cu alte 14 medalii, 4 de aur, 5 de argint și 5 de bronz. Invictus este despre a-ți lăsa în urmă durerea și a-ți depăși propriile limite. Este despre lupta cu tine însuți, dar și despre a nu-ți lăsa în urmă camaradul și a fi parte a echipei. O echipă impresionantă de militari răniți în teatrele de operații. Eroii noștri ai României, printre care se numără și Valentin Popa, eroul nostru din forțele speciale rănit în Afganistan. Nu putea să-și miște mâinile și nici picioarele, astăzi și-a depășit limitele. A terminat o cursă de 1500 de metri în scaun rulant și a fost medaliat cu argint. Ascultăm ce a declarat chiar la întoarcerea în țară pe aeroportul Otopeni.
Spiritul Invictus este să ajungi la linia de start, să lupți acolo, să te reorganizezi în funcție de problemele psihice și fizice pe care le ai și să ai un nou țel în viață, să găsești plăcere în anumite lucruri care înainte de a fi avut accidentul nu credeai că să le faci odată. Acum 3 ani de zile stăteam într-un scaun rulant pasiv și nu puteam să fac nimic. În urmă cu 3 ani de zile am intrat în acest proiect și astăzi împing căruții kilometri, mă duc la not, am activitate, mi-am regăsit, să zicem, plăcerea în sport, cât de puțin pot să fac, dar pentru mine înseamnă foarte mult, atât fizic și psihic.
Elevii au fost însoțiți de familiile lor la jocurile Invictus. Au fost momente emoționante. Intrați pe pagina lor de Facebook, Invictus România. Felicitări militarilor, Go Invictus! 18:43 de minute acum am ajuns la subiectul săptămânii. Interesul public pentru incidentele din ultima vreme în zona brațului Chilia, în urma atacurilor cu drone ale Rusiei asupra localităților ucrainene, riverane, Dunării, au pus cumva într-un cont de umbră evenimente importante, cu relevanță pentru echilibrul global de putere, cum ar fi, de exemplu, summitul G20 din India sau întâlnirea lui Vladimir Putin cu liderul nord-corean Kim Jong-un. Despre toate acestea, dar și cu o nouă analiză a războiului ruso-ucrainean, la subiectul săptămânii, profesorul în relații internaționale Ștefan Ciochinaru, în dialog cu Cristian Dumitrașcu. Ascultăm!
Subiectul săptămânii.
Domnule Ciochinaru, bun venit la Jurnal Militar.
Bine v-am găsit.
Întrebare frontală, domnule Ciochinaru. Cum stăm noi după toate lucrurile astea care s-au întâmplat și care, iată, cu războiul care se apropie de granița noastră, dar totul este sigur într-un context mult mai larg și o să ne referim, dacă sunteți de acord, și la ce se întâmplă dincolo în Indo-Pacific.
Eu v-am mai spus, domnule Dumitrașcu, atâta vreme cât la 200-300 de metri de malul românesc e război și se trage, e firesc să apară astfel de incidente și, dacă vă aduceți aminte, preveneam atunci ascultătorii dumneavoastră că vor mai avea loc astfel de incidente. Ele nu sunt atât de grave cum a fost cel din Polonia, unde au murit oameni. Eu chiar am convingerea că nu se trage spre teritoriul românesc, Doamne ferește, de aceea nici nu sunt folosite rachete și sunt folosite drone, care sunt mult mai exacte. Ele sunt pilotate și părerea mea e că stăm bine, s-a făcut foarte mult tapaj, nu era cazul să facă un asemenea scandal, dar mă rog, emoțiile umane sunt firești.
Pe de altă parte, există riscul pentru noi, prin planul, să zicem, media, să scăpăm din vedere lucrurile importante în plan internațional, întâlnirea lui Putin cu președintele Coreei de Nord și lucrurile care se cam tensionează din nou în Taiwan?
Da, adevărul este că s-a cam trecut cu vederea și peste summitul G20 din India și peste reuniunea la vârf a ASEAN, care a avut loc după summitul G20. Iată și această întâlnire a disperării și a disperaților care a avut loc în extremul orient rus între Vladimir Putin și al patrulea Kim din dinastia lui Kim Il-sung și unde s-au petrecut niște lucruri foarte importante. Cum să vă spun, G20, la care nici Putin, nici Xi Jinping nu au fost prezenți, este reuniunea care a marcat intrarea în acest grup al celor mai dezvoltate 20 de economii ale lumii, a Uniunii Africane, ca entitate. Ceea ce lasă sudul global al lui Putin și al lui Xi Jinping fără unul dintre cei mai prețioși actori. De asemenea, țările din Golf au convenit împreună cu Uniunea Europeană și cu India și cu Statele Unite să creeze o alternativă la Belt and Road-ul chinez, legând direct India de Orientul Mijlociu și Europa și Africa. Astea sunt, cum să vă spun eu, dezvoltări strategice și care vor produce rezultate majore în anii care vin.
Rezultate majore despre care sigur că da, și Putin și cei din tabăra cealaltă, ca să spun așa, știu. La ce măsuri vă așteptați din partea lor?
Măsurile pe care le pot lua ei să creeze un club al refuzaților, din care să facă parte Iranul, din care să facă parte Coreea de Nord, din care face parte Rusia și din care mai cu jumătate de glas, dar cu toată ființa lui Xi Jinping, face parte și China. Pentru că, după părerea mea, ultima evoluție au devoalat total poziția acestui aparat chinez, Xi Jinping, care s-a îndepărtat total de la linia lui Deng Xiaoping și care duce China, târăște China într-o aventură care o să o coste foarte scump.
Ce părere aveți despre intensificarea industriei militare ruse, în sensul în care pe surse am aflat că sunt deja în două schimburi, se lucrează foc continuu acolo, întorcându-ne către noi, pentru că știm că Rusia niciodată nu-și va schimba gena asta de imperialiști, cum spuneau ei pe vreme vremuri despre occidentali.
Nu, trebuie să piardă catastrofal un război, ceea ce nu li s-a întâmplat până acum, ca să piardă această genă, așa cum au pierdut-o și militariștii japonezi și au pierdut-o și militariștii germani după al doilea război mondial. Acum, în al patrulea război mondial, Rusia va pierde și odată cu asta, Rusia va deveni în sfârșit o țară europeană democratică, care nu va mai amenința niciodată vecinii care au avut ghinionul să o înconjoare. Rusia se va schimba. Faptul că se lucrează în două schimburi în fabricile de armament e un lucru normal. Vă dau o știre. În curând se va lucra în trei
schimburi. În trei schimburi, da.
Da. Dar asta nu înseamnă nimic, pentru că tehnologiile pe care le folosesc, așa cum sunt și tacticile de război pe care le folosesc, sunt depășite, aparțin secolului trecut, sunt vetuste. Ele, iată, nu fac față unei Ucraine care se inventează și reinventează de la o fază la alta a războiului și nu încetează să surprindă. Toată lumea a clamat că, vai de mine, contraofensiva ucrainiană e un eșec. Nici vorbă. A debutat târziu, a debutat încet, pentru că rapid ar fi însemnat și mai multe victime.
Pierderi, sigur.
Ucraina pune pres pe viața oamenilor spre deosebire de Rusia, însă încerc să apară rezultatele. Și este, suntem încă departe de sfârșitul primului an a celei de-a doua faze a războiului. Până nu se termină alegerile de anul viitor din Statele Unite, Rusia nu va ceda indiferent de pierderile pe care le are. Ea speră că acolo va veni la putere Donald Trump sau, mă rog, un alt republican la fel de favorabil Rusiei cum este Donald Trump și speră atunci într-o mediere a păcii care să-i aducă câștig de cauză în teritorii. Nu se va întâmpla acest lucru, cum nu se va întâmpla nici să câștige în război. Dar asta înseamnă că va face orice fel de sacrificii pentru a întinde războiul. Războiul va mai dura.
Pun într-o antiteză interesantă acum la sfârșit afirmația dumneavoastră că Rusia, culmea, va fi, sigur n-ați spus asta, dar o spun eu în ghilimele, va fi denazificată, așa cum ei voiau să-i denazifice pe ucrainieni.
Să zicem așa, va fi democratizată.
Democratizată. Pun într-o antiteză, spuneam, această afirmație cu declarațiile generalului surpriză a lui Putin, care a afirmat, după cum sunt convins că știți, că este de fapt războiul acesta din Ucraina o pregătire pentru invazia Europei.
Curaj, găină, că te tai.
Cam așa.
Ar fi comentariul meu subțin. Le e atât de frică de ceea ce urmează, încât au început să vorbească singuri pe întuneric și să-și facă curaj.
Invitat la subiectul săptămânii, profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la Jurnal Militar.
O zi cât mai frumoasă vă doresc. La revedere!
Cristian Dumitrașcu, mulțumesc! Suntem în direct la Jurnal Militar. Aflăm acum ce fac militarii noștri în misiunile din afara țării. Despre ei ne aduce vești Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Fregata Regina Maria, având la bord un elicopter IR-330 Puma Naval și un detașament de operatori pentru forțe speciale, participă în perioada 8 septembrie-11 octombrie în Marea Mediterană la operația NATO Sea Guardian, care este o operație de securitate maritimă lansată la summitul de la Varșovia din iulie 2016 și care are ca scop trei sarcini de securitate maritimă: consolidarea capacității de securitate, sprijinul pentru conștientizarea situației și imaginii maritime din zona sud a NATO și combaterea terorismului în Marea Mediterană. Detalii despre misiunile pe care nava le va executa aflăm de la comandorul Alexandru Mitel, comandantul fregatei Regina Maria.
Va contribui la diminuarea unor eventuale potențiale amenințări în cadrul alianței și de asemenea a furniza un răspuns militar rapid în situații de criză. Efectiv, nava va participa la această operație pentru a monitoriza căile de comunicații maritime, navele comerciale de interes, de a face inspecție la bordul acelor nave de interes și a raporta către comandul grupării sau comandul MARCOM.
Pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier își continuă programul de instruire alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia. Exercițiile cu trageri de luptă reprezintă partea cea mai complexă a pregătirii, iar coordonarea tuturor activităților la nivelul planificării și executării misiunilor necesită o atenție deosebită din partea militarilor. Capitanul Alin Lucian Șerban, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Săptămâna aceasta am continuat cu admiterea teoretică și practică a personalului și de asemenea cu verificarea din punct de vedere operativ a tehnicii militare, în vederea desfășurării exercițiului cu trageri de luptă reale, LFX Gepard de Fier 23.5. Scopul principal al acestui exercițiu este de a ne perfecționa din perspectiva coordonării tuturor activităților desfășurate la nivel întrunit și va constitui un punct de plecare pentru activitatea colegilor noștri din cadrul batalionului 3 apărare anteriană Potaisa de la Turda, din prisma executării primelor trageri întrunite din cadrul Battle Group-ului în momentul dislocării lor aici în Polonia.
Din Europa ajungem în Asia de Sud, mai exact la granița dintre Pakistan și India, unde doi ofițeri români își desfășoară activitatea în cadrul celei mai vechi misiuni ONU, cea de monitorizare a acordului de încetare a focului dintre cele două state. Misiunile observatorilor români se desfășoară pe durata unui an de zile, iar despre modul de executare a acestora ne vorbește capitanul Adrian Stoian, observator în cadrul echipei Organizației Națiunilor Unite.
Aici, în primul rând, nu ești înarmat, mergi pur și simplu să evaluezi situația de securitate din zonă și foarte diferit este faptul că ai contact direct cu populația, nu ai, precum în misiunea din Afganistan, securitate întotdeauna cu tine, nu, aici pur și simplu ieși în zona de responsabilitate, execuți anumite recunoașteri în zonă, iei contact direct cu oamenii și oamenii pot transmite informații cu privire la securitatea din zonă, cu incidentele sau probleme care au apărut pe parcursul timpului.
Pentru că a început școala, nu puteam să nu vorbim despre deschiderea noului an de învățământ în două dintre instituțiile militare de aici, din Constanța, Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza și Școala Militară de Maestri Militare a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu. Am stat de vorbă cu elevii despre un nou început, dar și despre primele zile de școală. Haideți să-i ascultăm!
Mă numesc Urcănașu Iulian, sunt elev la Școala de Maestri Militare a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu.
Aveți o poveste interesantă. Ați participat în cadrul unui proiect cadet în Forțele Navale, care s-a desfășurat în luna februarie la Școala Militară de Maestri Militare a Forțelor Navale. Ați fost aici, tocmai de la Botoșani, și ați ales să urmați această școală.
Pentru mine, Școala de Maestri Militare a fost o oportunitate încă de prin clasa 11-a, iar acest program cadet în Forțele Navale a fost oportunitate pe care nu puteam să o refuz. Și alături de colegii mei de la Colegiul Economic Octav Nicescu Bătășani am reușit să ne înscriem în program, să petrecem o săptămână alături de colegii de anul 1 și anul 2 de la Școala de Maestri, să ne pregătim alături de ei, să vizităm portul militar și a fost o experiență unică.
Au coincis așteptările pe care le-ați avut când ați plecat de acasă?
Sincer să vă spun, am primit mult mai multe condiții, foarte bune condiții. Oportunitățile pe care le-am găsit în Școala de Maestri Militari au fost peste așteptările mele. Ne așteptam să fie mult mai dificil, să fie mult mai greu, dar pe parcurs ne-am obișnuit. A fost o experiență frumoasă și pot să zic că recomand tuturor elevilor din liceele civile, dacă să se întâmple să aibă programul cadet în Forțele Navale, să se înscrie cu tot dragul.
Sunt elev pușcașul Vlad în cadrul Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza.
Cum a fost festivitatea de deschidere? Emoții?
Emoționantă. A fost prima noastră festivitate. Pot spune că această amintire va fi impregnată în memoria noastră mereu.
Ce-a fost interesant la această primă zi de școală? Noi colegi, faptul că începeți o experiență nouă într-un mediu destul de riguros.
Nu mai avem totul pe tavă cum ne-au învățat părinții. Trebuie să lucrăm noi mai mult. Este ceva ce ne va ajuta pe viitor. Ne pregătește pentru viață, ne maturizează mult mai devreme față de ceilalți elevi din liceele civile.
De ce o carieră militară?
Am ales liceul militar deoarece mereu am iubit uniforma militară. Că această carieră mereu m-a atras chiar de când eram mic. Am avut cadre militare în familie și pot spune că am crescut într-un fel într-un mediu ca acesta.
Stăm de vorbă cu un elev de anul al doilea care a obținut cele mai bune rezultate în anul întâi de studii și de asemenea bursa maestru militar oferită de Liga Maestrilor Militari de Marină.
Sunt sergent Oniceanu Ana Maria.
Cum este să fii cel mai bun?
Sunt fericită, dar a fost foarte greu, am avut de învățat și sunt recunoscătoare. Este meritul meu acum. am venit cu forțe proaspete din vacanță și emoții am deoarece sunt gradat la anul întâi. Sper din tot sufletul să mă descurc și să am grijă de ei. Ce v-ați propus pe mai departe? Trebuie să învăț la fel de mult. Îmi doresc să prind loc pe una din fregate, deci ar trebui să am o medie cât mai mare.
Sunt elev Tihanana din cadrul Colegiului Național Militar Alexandru Iancuza.
Un nou început astăzi ca elev militar.
O zi plină de emoții, dar ne-am pregătit foarte mult pentru această zi și, din punctul meu de vedere, cred că ne-a ieșit perfect. Ne-am pregătit 5 zile pentru această defilare, tot colegiul, am făcut exerciții, defilări.
Ce vi s-a părut interesant la această zi?
Toată organizarea, tot sincronul, a ieșit perfect, a fost foarte frumos.
1, 2, 3, 4, tango, tango, 5, 6, tango.
Sunt elev plutonier ajutant cu căi în cadrul Colegiului Național Militar.
Mai sunt emoții în prima zi de școală?
Sunt încă acele emoții, cu greu le depășim. Sunt momente care, într-adevăr, reprezintă ceva special pentru noi. Avem multe de făcut pentru că avem de dat un examen. Suntem încântați să-i primim pe cei nou veniți pentru că știm cum este. Am trecut prin ceea ce o să treacă și ei. Le urăm mult, mult succes pe drumul pe care l-a ales.
Atât pentru această seară. Îi mulțumesc lui Bogdan Țuțianu pentru regia de emisie. Rămâneți alături de Radio Constanța. Eu sunt Olivia Buciocă și vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri, să fie pace.